Ne ridicăm și vom citi în această dupămasă capitolul al șaselea din Vechiul Testament, din Cartea Estera. Dacă unii vă gândiți deja la o noapte în care să dormiți bine, o să vă citesc ceva despre o noapte în care împăratul n-a putut să doarmă și a poruncit să îi aducă lângă el Cartea Aducerilor Aminte, Cronicile. Le-au citit înaintea împăratului și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bigdan și Tereș, cei doi famene ai împăratului, păzitorii pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahasveros. Împăratul a zis, ce cinste și mărire i s-au făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic, au răspuns cei ce slujau împăratului. Atunci împăratul a zis, cine este în curte? Haman venise în curtea de afara casei împăratului să ceară împăratului să spânzure pe Mardoheu pe lemnul pe care îl pregătise pentru el. Slujitorii împăratului i-au răspuns, Haman este în curte. Și împăratul a zis, să intre. Haman a intrat și împăratul i-a zis, ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul? Haman și-a zis în sine, pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească? Și Haman a răspuns împăratului, omul pe care vrea împăratul să-l cinstească, trebuie să-i se aducă haina împărătească, acea cu care se îmbracă împăratul și calul pe care călărește împăratul, și să-i se pună cununa împărătească pe cap. Să se dea haina și calul uneia dintre căpeteniile de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetății și să strige înaintea lui, așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Împăratul a zis lui Haman, ia îndată haina și calul, cum ai zis, și fă așa iudeului Mardoheu care șa de la poarta împăratului. Nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus. Și Haman a luat haina și calul, a îmbrăcat pe Mardoheu, l-a plimbat călare pe cal prin locul deschis al cetății și a strigat înaintea lui, așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Dumnezeu să ne binecuvinteze în ascultarea și împlinirea acestui cuvânt. Amin. Continuăm să investim în cunoașterea Dumnezeului nostru și fiecare investiție în sensul acesta ne aduce mai multă bucurie, ne aduce mai multă pace și mai multă liniște. Îmi place să cred că și după săptămâna care am avut-o pentru familii, am descoperit că avem un Dumnezeu interesat în familiile noastre, avem un Dumnezeu care este și vrea să fie și să rămână Domnul familiei, avem un Dumnezeu care poate binecuvânta, dorește să binecuvânte fiecare familie și merită să ne încredem în El, merită să îl lăudăm pe Dumnezeu pentru credincioșia Lui și pentru bunătatea Lui. Deseori ni se amintește că Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor. Dumnezeu domnește pe tron. Dumnezeu este Cel care decide, Dumnezeu este Cel care coordonează. Dumnezeu are și primul și ultimul cuvânt. Ni se spune că Dumnezeu este suveran în creație. Când a creat lumea, El a hotărât cum să o facă. El a hotărât cum să ne creeze pe noi. Ni se spune că Dumnezeu este suveran în salvare. El a hotărât care sunt condițiile mântuirii. El hotărăște cui să-i ofere mântuirea, prin cine să-i ofere mântuirea și decizia Lui rămâne valabilă pentru toate generațiile. Mântuirea este hotărârea și darul lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Ni se amintește că Dumnezeu este suveran în istorie, că istoria este în mâna Lui. Ni se amintește că Dumnezeu este suveran în viața oamenilor. Dacă nu de mult am vorbit despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu, uitându-ne în viața unei persoane, în viața lui Ilie, în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre suveranitatea lui Dumnezeu privind într-o carte în Scriptură, în cartea Estera. Chiar dacă în această carte nu se pomenește în mod direct numele lui Dumnezeu, în această carte se vede în fiecare moment, în fiecare pagină, în fiecare eveniment, mâna lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este și rămâne suveran. Aș aminti măcar două lucruri despre suveranitatea lui Dumnezeu în cartea, văzute în cartea Estera. Dumnezeu este suveran în alegerea și așezarea liderilor politici. Împăratul care domnea peste imperiul respectiv nu ajunge pe tron la întâmplare. De fapt, indiferent despre împărații care vorbim, împărați care sunt menționați în Scriptură, o să vedem că mâna lui Dumnezeu este prezentă și în ridicarea lor și în căderea lor. Vă aduceți aminte ce spunea Daniel privind la împărățiile pământului? Daniel 2:21, El schimbă vremurile și împrejurările. El, Dumnezeu, răstoarnă și așează împărați. El dă înțelepciune înțelepților și El dă pricepere celor pricepuți. Daniel vorbește în termeni generali. Daniel se referă la fiecare împărat, la fiecare împărăție și Daniel spune, pe mine nu mă impresionează lucrurile cum vă impresionează pe voi. Eu știu că cel care decide tot ce se întâmplă în împărățiile pământului este împăratul împăraților și domnul domnilor. Pe de altă parte, dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea că Dumnezeu însuși, în repetate rânduri, afirmă că El este Cel care decide cine, unde și câtă vreme stă pe tron. Vorbind cu David, Dumnezeu îi spune, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, sunt cuvintele rostite prin profetul Natan, Eu te-am uns împărat peste Israel. Tu ți-aduci aminte că s-a dus la tine profetul, s-a dus Samuel. Dar vreau să știi că eu l-am trimis pe Samuel. Eu am hotărât ca tu să ajungi acolo unde ești. Lucrul acesta nu se întâmplă doar cu cei buni. Lucrul acesta se întâmplă și cu cei răi. În 1 Regi, capitolul 16, versetul 1 și 2 spune, Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Iehu. Iehu n-a fost întotdeauna un împărat bun și Dumnezeu spune, Eu te-am ridicat din țărână și te-am pus mai mare peste poporul meu Israel. Lui Solomon Dumnezeu îi spune același lucru, nu tatăl tău, nu David. Dacă tu te uiți în istorie, s-ar putea să crezi că au fost aranjamentele altora, că profetul care te-a iubit a vorbit cu maică ta, că maică ta s-a dus și a vorbit împăratului și împăratul David, care avea o slăbiciune pentru mama ta, a hotărât ca tu să fii pe tron. Dumnezeu spune, Solomon, nu așa stau lucrurile. Uită-te la ce nu se vede, o să-ți spun eu, eu te-am așezat peste poporul pe care domnești. Dacă ne referim la împăratul Cir, un împărat păgân, așa vorbește Domnul către unsul său Cir, Isaia 45:1. Din dragoste pentru robul meu și pentru Israel alesul meu, te-am chemat pe nume, ți-am vorbit cu bunăvoință și apoi spune Dumnezeu, te-am așezat pe tronul acestui imperiu ca să împlinești voia mea, ca să decretezi posibilitatea întoarcerii tuturor evreilor din robie. Dumnezeu este suveran în așezarea demnitarilor. Până aici sună frumos, așa-i? Dacă o să spunem că lui Dumnezeu nu i-au scăpat deloc lucrurile de sub control, nici pe timpul lui Lenin, nici pe timpul lui Hitler, nici pe timpul lui Ceaușescu, s-ar putea să ridicăm semne de întrebare, așa-i? Uitați-vă în Scriptură și veți vedea că Dumnezeu, de-a lungul istoriei, indiferent cine a fost la cârma unei națiuni, Dumnezeu rămâne pe tron, slăvit să fie El. Dumnezeu este suveran când te uiți la lucrurile mari. Dumnezeu este suveran când te uiți la evenimentele ce se desfășoară, se deapănă zi de zi, una după alta. Aș vrea să ne uităm puțin la desfășurarea evenimentelor în cartea Estera. Cartea aceasta ca povestire este relativ simplă. Sunt câteva evenimente care au avut loc. Într-o zi mor doi părinți. Doi părinți pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu o fată. Nu ne spune Scriptura dacă ei au murit de bătrânețe pentru că au avut-o pe fetiță la bătrânețe. Nu ne spune Biblia dacă a fost un accident, un lucru este cert. O fetiță rămâne orfană. Sigur a fost jale, bocet mult, sigur erau unii, probabil în mod deosebit, câteva mame care spuneau, săraca, ce o să-i aducă ei viitorul? Fără mamă, fără tată, nu mai are pe nimeni lângă ea în familie. Lucru pare o tragedie, dar cineva este deasupra tragediilor. Într-o zi, un om hotărăște să o înfieze pe fetița aceasta. Nu știu dacă avea foarte multă experiență în creșterea copiilor. Este o decizie pe care o ia verișorul ei, să o înfieze pe Estera și apoi decide cum să o crească. Și dacă o să ne uităm în Scriptură, o să vedem că fetița aceasta nu este tratată ca o orfană căreia i se fac cele mai mari privilegii. Mardoheu nu este tipul de om care să spună săraca, eu trebuie să-i dau cât mai multă libertate, că poate în felul acesta o să o mângâi pentru pierderile pe care le-a avut. Mardoheu este un tip mai strict de felul lui. Pentru el, legea lui Dumnezeu era da și amin. Pentru el, normele în viață erau foarte clare. El era un om serios în relația lui cu Dumnezeu și o crește pe această fetiță într-un mod foarte strict. Atât de strict, că și când ajunge mai târziu împărăteasă, el o consideră tot fata lui. Și el îi trimitea mesajele pe care ea trebuia să le asculte. Vine un nou împărat la putere și oamenii au considerat că războiul a fost important, că strategia luptei a fost importantă, că armele și cât de moderne sau puțin moderne au fost, au decis lupta. Ajunge împăratul și într-o zi vine un gând să discute despre bogățiile lui și măreția lui cu toți fruntașii Imperiului, cu reprezentanți din fiecare națiune care era sub dominația lui. Un ospăț mare, bucurie mare, făloșag mare și apoi, cu o inimă și o bunătate împărătească, face un ospăț la care este invitat toată capitala. Expresia Scripturii este de la cel mai mic până la cel mai mare. Dacă citești cartea aceasta doar în mod superficial, în fiecare ocazie, în dreptul fiecărui om, vei pune câte o etichetă. Au murit părinții, este tragedie, o fetiță rămâne în voia soartei. S-a hotărât cineva să o înfieze pe fetiță și probabil mulți ar fi spus, numai acesta s-a gândit, ferească Domnul, dacă ai încăput pe mâna lui, viața ta o să fie amare. Când au văzut-o pe fetiță și cum este educată și cât de strict este omul acesta cu ea, ce au spus, vai săraca, numai orfană să nu fie în lume. Se vede, n-ai inimă de tată, n-ai inimă de mamă, pui etichete pe fiecare. Când împăratul dă un ospăț mare, eticheta este în dreptul împăratului, uită-te câtă bunătate. Uită-te ce înseamnă să fii om bun, uită-te ce înseamnă să-ți prețuiești supușii, sau alții puteau să spună, uite câtă înțelepciune, uite cum își tratează oamenii din echipa lui, uite cum le crește încrederea, uite cum își pregătește noile bătălii, noile biruințe pe care vrea să le câștige. În ospățul respectiv este chemată împărăteasa și ea refuză să vină. Pui etichetă pe împărat, și pui etichetă pe împărăteasă. Vin apoi niște sfetnici care îi spun împăratului cum ar trebui să se poarte el față de soția lui. Un semnal de alarmă pentru bărbați. Bărbații dintotdeauna se pare că s-au temut de răscoala femeilor. Astăzi nu mai trebuie să ne temem că au trecut zilele acelea. Ascultați ce spun demnitarii, oamenii înțelepți. Dacă nu vei lua atitudine, împărate, dacă nu vei pedepsi aspru pe împărăteasă, din ziua aceea de când se va auzi, toate crăiesele Persiei și Mediei, care vor afla de fapta împărătesei, vor vorbi tot așa bărbaților lor, căpeteniilor împăratului, și de aici va veni mult dispreț și multă mânie. Se temeau ca nu cumva alții să preia modelul împărătesei de neascultare și ei vin și spun, împărăteasa trebuie pedepsită, trebuie să piardă tronul. Din nou punem etichetă pe cei care dau sfatul respectiv. Și poate ne întrebăm, a făcut bine împăratul că s-a sfătuit cu ei? N-a făcut bine? A fost bine că a ascultat de ei? N-a fost bine? Se vorbește despre alegerea unei alte împărătese. Estera este favorizată. Și probabil mulți vor spune, uite ce noroc a avut fața asta în viață. Să știi că există un Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu vede. A trăit greu în tinerețea lui, în tinerețea ei, a pătimit atât de mult, dar Dumnezeu vede și uite, Dumnezeu a răsplătit-o și a așezat-o împărăteasă. Alții probabil puteau să spună, Doamne, unde a fost mintea împăratului? Se vede că îmbătrânește. E o fată de nicăieri, de niciunde, din popor, nu-i din neamul tău, nu are sânge împărătesc. Ce educație a avut fata aceasta? O fată de care n-a știut aproape nimeni, când ai avut atâtea crăiese, când ai avut atâtea fete care puteau să poarte cu demnitate coroana regală. Să alegi pe cineva care vine din cenușă, din praf despre care n-ai auzit până acum. Vă dați seama dacă ar fi circulat presa ca în ziua de astăzi, ce ar fi scris ziarele, ce s-ar fi spus la radio, ce s-ar fi proclamat pe canalele de televiziune, ce ar fi circulat pe internet. Fiecare ar fi interpretat în felul lui și decizia împăratului și ce va face sau nu va face viitoarea împărăteasă. Nu toți împărați au fost iubiți și nu cred că a fost vreun împărat să fie iubit de toți oamenii. Oricât de bun părea să fie împăratul acesta, se hotărăsc câțiva să îi curme viața. Și uite ce se întâmplă din nou. Nimeni altul în tot imperiu nu află de complot decât un evreu, Mardohem. Unii o să spună, ce noroc pe el. Ce noroc pe el. Stai și te întrebi, cum decurg toate lucrurile la voia întâmplării și totuși se leagă unul de celălalt. Probabil că vă aduceți aminte de un complot pe care îl descrie Cartea Faptele Apostolilor. 40 de bărbați se leagă într-o zi cu jurământ că ei nu vor mânca până când nu-l vor vedea împachetat bine pe Apostolul Pavel. Până nu-l vor vedea ei evreiește înfășurat în cerceaf alb, ei nu vor pune nimic în gură. Și nu știu cum se face că din toată mulțimea nimeni nu află secretul, din toată mulțimea cetății, decât un băiat care din întâmplare era nepotul apostolului Pavel. Interesant este cum decurg evenimentele în lume, așa-i? Poți să stai ca om să le vezi și să spui, foarte interesantă este istoria aceasta. Uneori lucrurile se întâmplă exact cum nu te-ai aștepta, atâta imprevizibil, altădată atâta exactitate, atâta precizie. Trece evenimentul acesta, ajunge un om mare lângă împărat. Ca un prim-ministru cu putere mare, el se supără pe evrei datorită faptului că Haman nu dorea să se închine și el planifică anumite lucruri, planifică răzbunare, așa-i? Și apoi vezi că se decide o zi, foarte interesant, se decide o zi pentru distrugerea evreilor. O zi care, dacă te uiți până la finalul cărții, este exact ziua care va aduce nu moartea, ci cea mai mare bucurie evreilor. Și unii ar putea să spună, domnule, interesant merge istoria.
O vreme am crezut că data respectivă va fi consemnată în istorie ca dispariția unei națiuni. Și apoi am ajuns la concluzia că exact aceeași dată este ziua care, pe care evreii generații după generații o vor sărbători ca ziua eliberărilor, ca ziua înălțărilor, ca ziua în care Dumnezeu și-a arătat mila și puterea Lui. Te uiți la un împărat care nu poate să doarmă. Un împărat care nu poate să doarmă, dar nu știu cum își alege el noaptea, că nu doarme exact atunci când nu trebuie. Dimineața trebuia să fie spânzurat Mardoheu pentru încăpățânarea lui, pentru credincioșia lui față de Dumnezeu. Și exact cu o noapte înainte, împăratul nu poate să doarmă, exact atunci este interesat de istorie, nu cere nici medicamente, nu cere nici o baie fierbinte la picioare, nici un masaj, el cere noaptea să îi se citească istoria. Dacă istoria e grea ziua, să știi că noaptea e mai grea. Încurci anii și domnitorii, nu mai știi care, când a domnit, pe ce cal a călărit. Iată un împărat care noaptea îl apucă dorul de istorie. Și iar la întâmplare, așa e, Cartea Cronicilor, care era mare, lungă și plină de date, se deschide în dreptul unui eveniment. Și cei care citesc, citesc despre un evreu care a descoperit un complot împotriva împăratului și împăratul n-are ce face, întreabă și el să vadă cam cât a cheltuit el cu evreul acesta. Și spre surprinderea lui, răspunsul este chiar nimic, împărate. Chiar nu i s-a dat nici măcar o medalie de erou al muncii socialiste. Te uiți la toate evenimentele acestea și spui, întâmplare? Când te uiți în cartea Estera, înțelegi următorul lucru. Dumnezeu a fost deasupra tuturor lucrurilor. Părinții unei fete nu mor la întâmplare. Înfierea ei nu este la întâmplare. Creșterea ei nu are loc la întâmplare. Ajungerea unui împărat pe tron și deciziile lui n-au loc la întâmplare. Deciziile unei împărătese nu sunt luate la întâmplare. Există un Dumnezeu în spatele nopților nedormite. Există un Dumnezeu care te duce acolo pentru un minut sau două să afli ce trebuie. Există un Dumnezeu care îți pune un anume gând în minte. Există un Dumnezeu viu, atotputernic, suveran, care are toate lucrurile în control. Slăvit să fie El. Vreau să te întreb următorul lucru. Scriptura nu putem schimba. Scriptura nu putem modifica. Scriptura nu putem contrazice pentru că este susținută foarte puternic de știință. Dacă ne interesează chestiuni istorice, mergem în istoria laică, în istoria profană și vom vedea că toate lucrurile sunt consemnate și sunt adevărate. Prin urmare, pe timpul Esterei, Dumnezeu a fost suveran. Eu am însă o întrebare. Este Dumnezeu suveran în anul 2006? Ceea ce se întâmplă în România, ceea ce se întâmplă în Europa, ceea ce se întâmplă în lume, ceea ce se întâmplă în Arad, ceea ce se întâmplă în casa ta, ceea ce se întâmplă în casele noastre, este sub controlul lui Dumnezeu sau nu? De foarte multe ori, diavolul ar vrea să te lase cu convingerea aceasta că da, Dumnezeu a fost suveran. Dumnezeu a lucrat, Dumnezeu a avut grijă, a fost o vreme în care Dumnezeu era pe tron. Cu siguranță călătoriile apostolului Pavel au fost în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost stăpân peste ele, Dumnezeu a coordonat lucrurile. Dacă au eșuat cu barca undeva, pe o insulă. N-a fost la întâmplare, nu furtuna i-a dus acolo. Dumnezeu a fost la cârmă, în tot haosul acela, dacă vreți, ca să-l ducă pe Apostolul Pavel acolo. Dar când e vorba de ziua de astăzi, când e vorba de mine și de tine, deseori, diavolul vrea să-ți spună, Dumnezeu nu este suveran. Dumnezeu nu știe, Dumnezeu nu vede, Dumnezeu, dacă vrei, asistă neputincios, dar nu trebuie să fii convins că Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor. Suveranitatea lui Dumnezeu a fost văzută în fiecare generație. Știi ce se va întâmpla dacă Dumnezeu va ține lumea? Vor veni alții după noi. Se vor uita alții la istoria pe care am trăit-o noi, la trecutul istoriei din punctul lor de vedere. Și știi ce vor consemna alții? Dumnezeu a fost prezent în viața părinților noștri, a bunicilor noștri. Dumnezeu n-a fost luat prin surprindere în nicio ocazie. Dumnezeu a fost pe tron întotdeauna. Întrebarea este, doar ei trebuie să descopere că Dumnezeu a fost suveran în generația noastră sau noi trebuie să trăim cu convingerea aceasta? Dumnezeu este suveran, dar există un lucru deosebit de important pe care trebuie să reținem. Suveranitatea lui Dumnezeu nu exclude libertatea noastră de acțiune. Mardoheu are libertatea de a decide dacă o înfiază pe verișoara lui sau nu. Dumnezeu este suveran, dar Mardoheu nu este obligat să o înfieze. El are libertatea de a acționa. Dumnezeu este suveran, are planul său, dar Mardoheu decide cum o crește pe fata respectivă. Dumnezeu este suveran, dar Estera are libertatea de a alege. Verișorul ei o poate îndruma să umble pe o cale în viață și ea poate să aleagă să nu asculte. Ce credeți, că în generația respectivă nu erau copii rebeli? Credeți că Estera n-ar fi putut să-i spună lui Mardoheu, auzi, nu uita că tu nu ești tata. Și dacă viața m-a adus în situația asta, nu înseamnă că trebuie să mă crești tu mai strict ca orice copil din lume. Sau dacă veți spune, iată cu din gură că a avut nevoie de mâncare, de îmbrăcăminte, eu vreau să vă întreb, când a ajuns regină și Mardoheu tot sfătos era și îi spunea ce să facă, n-a putut să-i trimită un SMS-ul să spună, auzi, Vere, s-a terminat. Uite-te cine sunt, uite-te la vârsta mea și măcar atât ar trebui să pricepi și tu, dacă împăratul mă consideră demnă să stau lângă el, ar trebui să înțelegi și tu că am ieșit de la grădiniță. Și nu trebuie să-mi spui toată ziua ce să fac și cum să fac, că știu și eu ce am de făcut. Și dacă tot am nevoie de un sfat, păi nu uita că o regină poate să apeleze la orice consilier din imperiu și sunt aici vreo 20 de înțelepți care cunosc legile și vremurile și mă pot sfătui cum să fac. Dumnezeu este suveran, dar noi avem libertatea de a acționa așa cum dorim noi. Și vreau să spun în după masa aceasta, libertatea omului de acțiune nu afectează cu nimic suveranitatea lui Dumnezeu. Aceasta este frumusețea și măreția caracterului lui Dumnezeu. Că indiferent ce ar face omul în viață, Dumnezeu nu este încurcat. Planurile lui Dumnezeu nu sunt date peste cap. Singurul lucru care poate în final să-l schimbe omul este soarta lui. De aceea se va spune în cartea Faptele Apostolilor și în Evanghelie că unii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, nu pentru alții. Pentru că planul lui Dumnezeu pentru noi este bun, este frumos, este măreț. Dumnezeu are în planul lui pentru noi o veșnicie fericită, dar eu și cu tine avem libertatea să dăm cu piciorul în oferta lui Dumnezeu. Dar niciodată nu s-a ridicat și nu se va ridica vreun om care se poate schimba planul lui Dumnezeu. Te rog să reții, nici măcar Lucifer, cu toată înțelepciunea lui, n-a putut să schimbe planul pe care Dumnezeu l-a avut și l-are. Toate forțele întunericului și toate forțele iadului nu sunt în stare să strice cu nimic planul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Dacă este necesar, Dumnezeu întotdeauna folosește orice persoană, orice forță, orice ființă ca să-și atingă planul. Estera decide dacă intervine sau nu. Evreii decid dacă vor să postească sau nu. Mardoheu decide care este lucrarea pe care o face pentru poporul lui sau care nu o face. Dumnezeu este suveran. Lucrul acesta nu trebuie uitat niciodată. Dar în același timp, în măreția și în bunătatea Lui, în suveranitatea Lui, Dumnezeu mi-a lăsat și ți-a lăsat libertatea de acțiune. Suveranitatea lui Dumnezeu nu este un motiv, o scuză pentru acțiunile tale. Sunt oameni care spun, oricum se întâmplă în lume ce vrea Dumnezeu. Că trăiesc eu bine, că trăiesc eu rău, că vreau să fac o lucrare frumoasă, dacă vreau să fac o lucrare rea, oricum Dumnezeu își împlinește voia Lui. E adevărat, Dumnezeu oricum își împlinește voia Lui. Dar suveranitatea Lui nu este o scuză pentru o trăire lipsită de demnitate. Suveranitatea Lui nu este o scuză pentru lipsa implicării. De ce ne lasă Dumnezeu libertate de acțiune? Pentru că acțiunile noastre întotdeauna sunt răsplătite de Dumnezeu. Uitați-vă în cartea Estera. Mardoheu lucrează. Dumnezeu este suveran. Mardoheu lucrează sub suveranitatea lui Dumnezeu, dar Mardoheu este răsplătit. Aș pleca, dacă vreți, de la mulțumirea pe care o are când vede ce a crescut. Una din marile bucurii ale părinților, știți care este? Să-și vadă copiii mari și să vadă că n-au investit în zadar. Să vadă că în societate copiii lor au ajuns acolo unde trebuie. Pentru Mardoheu, care niciodată n-a visat ca Estera să fie împărăteasă, cred că a fost o mulțumire mare din punct de vedere social. Dar cred că era o mulțumire mai mare. O mulțumire pe care, din nefericire, unii părinți, chiar din biserică, din biserici, încă nu au. Deseori am întâlnit părinți care mi-au vorbit despre copiii lor, despre realizările profesionale, despre locul frumos din societate. Și apoi spuneau părinții, dar am un necaz, am o durere. Din punct de vedere spiritual, nu sunt ceea ce ar trebui să fie. Mardoheu, dacă ar fi scris cuiva o scrisoare, sau dacă ai fi auzit vreo rugăciune de a lui Mardoheu, știți cum cred că ar fi sunat ea? Doamne, îți mulțumesc pentru locul pe care l-ai dat fetei mele în această lume. N-am visat niciodată să ajungă regine. Și apropo, ai grijă cum îți crești copilul, că s-ar putea să ajungă într-o zi acolo. Dar dincolo de aceasta, spunea Mardoheu, știi care e mulțumirea cea mai mare? Că după ce a ajuns regină, nu s-a schimbat cu nimic. Te iubește la fel de mult, îți mulțumește la fel de mult, a rămas modestă, este înțeleaptă și continuă să depindă de tine. Dumnezeu răsplătește cu mulțumirea aceasta. Mai târziu Dumnezeu îl va răsplăti și pe el, așezându-l ca omul numărul unu după împărat în imperiul respectiv. Faima lui va merge în continuă creștere. Numele lui rămâne un nume mare în istorie, pentru că a făcut bine poporului său. Mardoheu decide să acționeze și acțiunile lui sunt răsplătite. Estera este răsplătită. Estera a hotărât să asculte. A ascultat de Mardoheu, a ascultat de Dumnezeu și răsplata este evidentă. Eu cred că a fost o răsplată că a ajuns regine. dar nu cea mai mare răsplată. Știți care cred că a fost o răsplată mai mare? Că fiind acolo, Dumnezeu a ajutat-o să trăiască frumos, să fie folositoare și să salveze neamul ei. Este un lucru să ajungi undeva și este mult mai măreț acolo unde ai ajuns să nu te compromiți, ci să fii folositor și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste tine. Și să poți acolo, chiar dacă o vreme ea a trebuit să fie ascunsă, așa i-a spus Mardoheu pentru o vreme, pentru momentul respectiv, să poți apoi să spui deschis altora despre tine, despre Dumnezeul tău, despre poporul lui Dumnezeu. Să fii o mărturie, să fii o evanghelistă în casa împăratului și în întreaga națiune. Dumnezeu o răsplătește pentru că ea se implică. Ea decide să postească. Ea decide să-și riște propria viață pentru că și-a pus încrederea în Dumnezeu. Cartea aceasta vorbește despre răsplata tuturor. Dumnezeu este suveran, pe Haman îl deranjează lucrul acesta și decide și el să acționeze. Și Haman este răsplătit. Felul în care își încheie el viața, ce se întâmplă cu urmașul lui după aceea, ce se întâmplă cu planurile lui, nu sunt nimic altceva decât dovada clară că Dumnezeu este suveran. Da, avem libertatea să acționăm în ce direcție dorim noi. Numai că atunci când micimea noastră, ura noastră, răzbunarea noastră, atunci când păcatele noastre vor să ne ducă până acolo încât să încurcăm ceva din planurile lui Dumnezeu, Dumnezeu intervine și își arată puterea, măreția și înțelepciunea. Dumnezeu este suveran, a fost suveran și va rămâne suveran. Știi ce aș vrea să te întreb în seara aceasta? Care este relația ta cu acest Dumnezeu? Imaginea pe care trebuie să o păstrezi în minte despre Dumnezeu în orice vreme este aceasta. Dumnezeu este pe tron. Vezi sau nu vezi lucrul acesta, Dumnezeu rămâne pe tron. Istoria niciodată n-a scăpat din mâna Lui. Lumea aceasta niciodată nu va fi preluată de altcineva. Dumnezeu rămâne stăpân și suveran. Mă gândesc că orice om înțelept, uitându-se puțin în istorie, va spune, cred că ar fi bine să am o relație bună cu acest Dumnezeu. Cred că este înțelept să fiu de partea Lui și nu împotriva Lui. Vă aduc aminte cu bucurie că de aceea a venit Domnul Iisus Hristos în lume. Păcatul ne-a așezat în tabăra cealaltă. Dumnezeu a rămas suveran și suveranitatea Lui era împotriva noastră. Planurile Lui nu erau spre binele nostru ca păcătoși. A venit Domnul Iisus Hristos pentru că nu se putea schimba suveranitatea lui Dumnezeu. A venit Domnul Iisus Hristos să ne schimbe pe noi, să ne ajute să trecem din tabăra dușmanilor în tabăra supușilor, în tabăra celor ce se înrolează sub domnia unui Dumnezeu care rămâne veșnic împărat. Dacă ești unul din cei care sunt de partea Tatălui, bucură-te că ai un Tată bun, mare, care nu va fi detronat niciodată. El ține în mână toate lucrurile și nimic în împărăția Lui. Ceea ce înseamnă că și în viața ta nu va fi la întâmplare. Dumnezeu atât de mult a insistat asupra acestui subiect în relația Lui cu evreii, că ajunge până acolo să le spună, voi nu înțelegeți? Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Dacă nu faci parte din numărul celor care au o relație bună cu Dumnezeu. Te rog să reții și în seara aceasta, Dumnezeu nu se schimbă. Planul Lui nu poate fi schimbat. El rămâne suveran deasupra tuturor lucrurilor. Este grozav lucru, spunea Scriptura, să cazi în mâinile unui astfel de Dumnezeu. Dacă nu vrei să cazi în mâinile Lui atotputernice, care să te pedepsească, te sfătuiesc să cazi în brațele Lui pline de iubire și iertătoare. Și să faci asta acum, în locul acesta. Amin.